Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak 28. novembar u vestima dana. Predsjednik Nikolić, mere štednje ne treba da se lome preko vojske. Premijer Vučić, ne možemo štedeti ono što nemamo. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Albanci na Kosovu i jugu Srbije slave dan zastave. Vladine snage napreduju u Alepu. Sutra još hladnije, do 5 stepeni. U Beogradu maksimum 3, jutro u minusu. U sljedećih pola sata između ostalog možete čuti o potencijalnom smanjenju poreza i doprinosa na zarade koja najavljuje država za iduću godinu, različito misle privrednici i Fiskalni savjet Srbije. Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Grupa, i Pavle Petrović, Fiskalni savjet.
Privreda već 15 godina traži da se smanje poreze i doprinose na zarade zaposlenih jer su one među većima u okruženju.
Ono o čemu može se razmišlja, to je 18. godina, ali tada treba prethodno učiniti temeljnu analizu.
Čućete više i o kandidatu republikanske desnice za predstojeće izbore u Francuskoj, François Fillonu, koga nazivaju francuski Trump, jer se zalaže za zaokret politike prema Moskvi, za, kako kaže,
obnavljanje veza sa Moskvom kako bi se našao izlaz iz sirijskog pakla.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska je stup svih politika i ne mogu se na njoj prelamati mere štednje, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Upitan da prokomentariše jučerašnji protest vojnog sindikata, Nikolić je rekao da svako ima pravo da protestuje i svako ko može da pomogne je dužan da se o tome odredi. On je dodao da će danas imati sastanak sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem o tom pitanju.
Vojska je stup svih naših politika, ne samo bezbednosti, vojska je stup, ako hoćete, i ekonomske politike, i ne mogu na njoj da se prelamaju mere kojima bi smo dokazali da možemo dovoljno da uštedimo. Ko želi svoju vojsku, taj će zažaliti što ima tuđu.
Ne isplaćujemo ono što nemamo, odgovorio je premijer Aleksandar Vučić. Srbija ne može da potroši više nego što zarađuje, izjavio je premijer povodom Nikolićeve izjave. Šta god ko mislio, mi nemamo ćup iz kojeg možemo da vadimo pare kad god neko kaže da nije zadovoljan, rekao je Vučić. I generalštab Vojske Srbije negirao je u nedjelju navode vojnog sindikata da je zajedno sa Ministarstvom odbrane neodgovornim potezima urušio sposobnost oružanih snaga i da je na sve načine pokušao da sabotira veće prisustvo vojnika na protestu i ocenio da su takve optužbe zlonamerne, paušalne i da štete ugledu Vojske Srbije kao institucije od najvećeg poverenja građana. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, razgovaraće o primjeni postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, telekomunikacijama i slobodi kretanja. Prema navodima iz Prištine, međutim, zajednica srpskih opština neće biti tema dijaloga dve delegacije. Planirano je da razgovori traju do srede. Generalni konzulat Turske u Prizrenu napadnut je u jutarnjim satima kamenjem i molotovljivim koktelom. Objekat u kojem se konzulat nalazi pretrpio je manje materijalne štete. Prizrenski tužilac je izjavio za Radio Slobodna Evropa da su nepoznata lica u 4 časa ujutru napali zgradu konzulata i da su odgovorni organi odmah izašli na licu mesta. 5 osumnjičenih osoba je privedeno, oni su priznali da su počinili napad i rekli da su to uradili povodom euforije dana zastave. Širom Kosova danas se viore albanske zastave povodom njenog dana 28. novembra. Na ovaj dan u Vljori su 1912. godine Ismail Ćemalji i ostali albanski patrioti podigli albansku zastavu i potpisali deklaraciju o nezavisnosti. Kosovski Albanci gaje posebno osjećanja prema crveno-crnoj zastavi sa dvoglavim orlom, iako imaju svoju kosovsku zastavu. Trgovi su puni građana koji prisustuju brojnim programima. Danas je neradni dan, javlja Amra Zajneli.
Zastava Republike Kosova slabo je vidljiva na ovaj dan, a to pre svega zato što su uz onu albansku mnogi na Kosovu porasli, što potvrđuje i Besa Caka iz Vučitrna. 28. novembra je jedan od najlepših praznika. Uz albansku zastavu smo porasli. Roditelji su nas učili da gajimo veliku ljubav prema toj zastavi i naravno ovaj praznik je veoma cenjen. Ali Mehani ističe da dok je kosovska zastava državna zastava, ona albanska je nacionalna. Nema ničeg lošeg da dve zemlje imaju dve zastave, ali za nacionalna pitanja i zbog ove zastave prolivena je velika krv. Besni Kresnići, međutim, ističe da prema kosovskoj zastavi ne osjećam baš ništa. Albanska zastava za mene predstavlja ujedinjenje. To je jedna zastava. Za obe zemlje prema kosovskoj zastavi ništa ne osjećam. Profesor sociologije Šemsi Krasnići ističe da je emotivna veza kosovskih Albanaca sa nacionalnom albanskom zastavom veoma prirodna, jer je ona bila simbol kojom su se identifikovali Albanci bilo gde u svetu. Ne verujem da je bilo za očekivati da se u jednom trenutku određenog datuma odustane od te zastave. To nije moguće, ali istovremeno proglašenje nezavisnosti Kosova i upotreba kosovske zastave treba da se smatra istorijskim činom. Najpravednije rešenje je upotreba obe zastave. Pojedini građani to već i rade, na svadbama se ponekad upotrebljavaju obe zastave, iako je to u poslednje vreme sve ređe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Gradovi Tirana, Priština, Tetovo, Ulcinj i Preševo formirali su Uniju albanskih opština u regionu. Gradonačelnici pet gradova iz Albanije, Makedonije, Srbije, Kosova i Crne Gore su formiranje Unije u regionu dogovorili pre nekoliko sedmica, a juče u Tirani su potpisali platformu za saradnju u oblasti urbanizma, životne sredine, kulture, investicija i inovacija. Ambasador SAD u Beogradu Kyle Scott ponovio je da Srbija nije u obavezi da bude članica NATO, te dodao da ta organizacija nikada nije vršila pritisak ni na jednu zemlju da postane član. Scott je to rekao na međunarodnoj konferenciji o NATO u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upisao se jutros u knjigu žalosti u ambasadi Kube u Srbiji povodom smrti lidera kubanske revolucije Fidela Kastra i istakao da je važno da ideje kojima je oslobađao i na kojima je vodio tu državu ostanu žive u kubanskom narodu i njegovim liderima. Svet je danas ostao bez jednog od posljednjih velikana. Fidel Castro je simbol borca za slobodu, suverenitet i sreću svog naroda, napisao je Nikolić.
Mnogo je važnije da ideje kojima je on oslobodio Kubu, ideje kojima je on vodio Kubu, ostanu da žive u kubanskom narodu i u kubanskom rukovodstvu. Iako mnogi svetski državnici koji se s njim družili i sretali nisu imali hrabrosti da ga potpuno slede u načinu na koji on vodio svoju zemlju. To je sloboda po svaku cenu, suverenitet, teritorijalni integritet.
Rekao je predsjednik Srbije nakon upisivanja u knjigu žalosti. Bivši francuski premijer François Fillon, koga zovu francuski Thatcher po britanskoj gvozdenoj lady, bit će predsjednički kandidat desničarskih republikanaca na prolećnim izborima u Francuskoj. Miloš Teodorović.
Fillon je na unutarstranačkim izborima osvojio 68,4% glasova, njegov rival Alain Juppé 35,5% partijskih glasova. Fillon se zalaže za smanjenje javne potrošnje, zaustavljanje imigracija i bliže odnose sa Moskvom. Bivši francuski premijer smatra da Paris treba da zadrži savezništvo sa Vašingtonom, ali obnovi veze sa Rusijom, koje vidi kao ključne za rešavanje sukoba u Siriji. Ruski mediji su ga opisivali kao prijatelja Moskve koji može da popravi odnose između dve države koji su se pogoršali zbog aneksije Krima Rusiji 2014. i ruske podrške proruskim aktivnostima na istoku Ukrajine. Visoki zvaničnici Kremlja su proteklih dana izražavali optimizam, nadu da bi Zapad mogao da sledi izabranog republikanskog američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je najavio zaokret politike prema Rusiji. Fillon, koji je bio premijer Francuske od 2007. do 2012. svojevremeno je glasao protiv zakona o istopolnim brakovima. U poređenju sa Juppéom također ima tvrdokorniji stav prema islamu, smatra se tipičnim predstavnikom tradicionalne francuske desnice. Oženjen je, otac petoro dece, potiče iz katoličke porodice. Predsjednički izbori će u Francuskoj biti održani u dva kruga, 23. aprila i 7. maja. Ankete pokazuju da će se u drugom krugu izbora najverovatnije nadmetati sa krajnje desničarskom strankom Nacionalnim frontom koju provodi Marijan. Marine Le Pen. Sada je pažnja okrenuta prema socijalistima koji u januaru glasaju za svog kandidata. Nepoznanica je da li će u trku ući sve nepopularniji premijer François Hollande.
Za nedjelju danas su i u Austriji predsjednički izbori. Austrijanci 4. decembra biraju između 72-godišnjeg ekologa Aleksandra van der Bellena i 45-godišnjeg Norberta Hofera iz anti-imigrantske slobodarske partije Austrije. Prema anketama, Norbert Hofer, koji je izgubio u drugom krugu izbora u maju, koji su potom bili poništeni, mogao bi 4. decembra da postane prvi predsjednik iz neke ekstremno desničarske partije u EU. Van den Bellen je u sinoćnoj debati Hofera i njegovu partiju optužio da izazivaju nesigurnost svojim pretnjama da će Austriju izvesti iz EU. Hofer je uzvratio da Van der Bellen diže uzbunu i rekao da neće biti aksita izlaska iz Austrije iz Unije poput Brexita. Sirijske vladine snage zauzele su u ponedjeljak ključni deo istočnog Alepa, područja pod kontrolom pobunjenika, javili su državna televizija i sirijska nevladina observatorija za ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je otvorena za sve koji žele da učestvuju u reformama, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na predstavljanju Bele knjige 2016. Saveta stranih investitora. Premijer je najavio rast BDP-a do kraja godine između 2,7 i 2,8%, ističući da najveći rast beleže prerađivačka industrija, energetika i građevinarstvo.
Neko bi rekao da to jesu dobri rezultati, ali to su dobri rezultati samo ako to bude održivo i ako budemo mogli da imamo rast veći od 3-4% u narednih nekoliko godina.
Potencijalnom smanjenju poreza i doprinosa na zarade koje bi moglo da se dogodi već od sredine iduće godine, raduju se privrednici, ali ne i Fiskalni savet Srbije. Poslovni ljudi tvrde da je to trebalo uraditi još pre 10 godina, dok Fiskalni savet smatra da je još rano za tu meru. Koji su argumenti jedne i druge strane, istraživala je Branka Trivić.
Da bi porezi i doprinosi na zarade od polovine iduće godine mogli biti smanjeni za oko 20-25%, pre nekoliko dana najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Umanjenje ovih nameta, kazao je, rasteretit će troškove rada svakog poslodavca i otvoriti mogućnost za novo zapošljavanje, povećat će konkurentnost privrede i smanjiti sivu ekonomiju, jer se veliki deo zaposlenih nalazi u toj zoni. Privrednici su bezrezervno podržali takvu najavu.
Privreda već 15 godina traži da se smanje poreze i doprinose na zarade zaposlenih, jer su one među većima u okruženju, i smanjenjem poreze i doprinose na zarade zaposlenih smatra da će smanjiti i nezaposlenost u Srbiji i da će doći do ekonomskog oporavka ili boljitka.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Grupa i nekadašnji čelnik Privredne komore Srbije. Trenutno na svakih 100 dinara zarade poslodavac u Srbiji za državu mora da izdvoji 64 do 65 dinara, a ukoliko je plata veća od 700 evra, ti nameti su još veći, 67 do 68%, što je po mišljenju Dragoljuba Rajića, direktora Mreže za poslovnu podršku, mnogo. Potuda smanjenje nameta za rad podržava i Rajić.
Poreze i doprinose na zarade je bilo potrebno smanjiti još pre 8 ili 10 godina, jer je u tom trenutku naša privreda još mogla da ostane konkurentna sa privredama ostalih zemalja istočne Evrope.
Kaže Rajić za Radio Slobodna Evropa i obrazlaže svoj stav.
Ako su ti porezi u proseku u istočnoevropskim zemljama svuda na nivou 35 do 50%, a kod nas su 64-65, a mi smo zemlja koja je još siromašnija nego ove zemlje, jednostavno je to nužnost da bi se pre svega smanjila nezaposlenost, omogućilo lakše otvaranje firmi, da bi se smanjio broj onih koji rade u sivoj ekonomiji i zbog ovih visokih troškova ne registruju svoje firme. Dakle, čitav niz mera može da se sprovede, koje za rezultat treba da stvore, da se ta rupa u budžetu koja bi eventualno nastala, da se ona popuni.
Nisu svi međutim pristalice ove mere. Da potencijalno smanjenje opterećenja zarada, naročito ako bi ono bilo u značajnom iznosu, gotovo sigurno nije moguće u budžetu za 2017. godinu, jer bi značajno povećalo fiskalni deficit, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje Pavle Petrović iz Fiskalnog saveta Srbije.
Ono o čemu može da se razmišlja, to je 18. godina, ali i tada treba prethodno učiniti temeljnu analizu za to što treba videti koliki budžetski prostor bi se pojavio u 18. godini, to je pod jedan. Pod dva, onda bi to podrazumevalo da se taj budžetski prostor isključivo koristi za to smanjenje opterećenja rada, a ne za druge rashode kao što su za povećanje plata i penzija. I tri, to još uvek nije jasno da li bi to bilo moguće smanjenje, dakle i u 18. u značajnom iznosu, da to onda utiče na značajno povećanje konkurentnosti.
Kaže Petrović. On međutim podsjeća da je Fiskalni savjet još 2012. godine predlagao rešenje koje je poznato kao fiskalna devalvacija.
To se zove fiskalna devalvacija, gde vi smanjite opterećenje na zarade i time povećate konkurentnost privrede, ali da bi sprečili porast deficita, vi povećavate PDV i to ima dobrog efekta na ekonomiju, naročito na izvozni sektor ekonomije, zato što na izvoz se ne plaća PDV.
Objašnjava Petrović. Na drugoj strani, Dragoljub Rajić argumentuje da povećanje poreza na dodatnu vrednost ili nekih drugih poreskih nameta, kako bi se budžetski amortizovalo smanjenje nameta na rad, ne bi bilo potrebno. Dodaje da istraživanja u 7 zemalja Evropske unije, koje su nedavno sprovele ove mere, pokazuju da takve potrebe nije bilo. Taj manjak bi se, kaže, brzo nadomestio preko otvaranja novih radnih mesta, smanjenja broja zaposlenih u sivoj zoni, koji bi se uveli u legalnu privredu i tako plaćali poreze i doprinose. Poslodavac bi višak novca ulagao u poslovanje, ali i u povećanje zarada. Dakle, budžetske rupe ne bi bilo, jer bi se taj novac, uverava ovaj naš sagovornik, vraćao u budžet uz plaćeni PDV. Na pitanje kako bi poslodavci koristili taj višak novca, Radoslav Zelenović iz Galeb grupe kaže da bi ta oslobođena sredstva od smanjenja nameta na rad išla i u investicije i u povećanje zarada zaposlenih. Također smatra da nema razloga za strah Fiskalnog savjeta da će smanjenjem poreza i doprinosa na zarade nastati rupa u budžetu.
Oni imaju rezerve sa aspekta toga da će biti možda manji priliv para u budžet, to će biti jednokratno, ali će se zato pojaviti za 2-3 godine veći priliv para u budžet iz razloga što će doći do više zaposlenih i što će doći do veće ekonomske ekspanzije.
Uverava Veselinović. Smanjenje nameta na rad svojevremeno je predlagala i tadašnja ministarka finansija Dijana Dragutinović, ali za to nije imala podršku Mlađana Dinkića, ministra ekonomije, koji je vodio glavnu reč u vladi. Isto to je predlagao i ministar privrede u Vučićevoj vladi Saša Radulović, ali je to tada odbijeno jer je stav vlasti bio da budžet to ne dozvoljava. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Nikolić, mere štenje ne treba da se lome preko vojske. Premijer Vučić, ne isplaćujemo ono što nemamo. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Albanci na Kosovu i jugu Srbije slave dan zastave. Vladine snage napreduju u Alepu. Sutra još hladnije, do 5 stepeni, u Beogradu maksimum 3, jutro u minusu. Ako ostanete sa nama, možete čuti Slavko Perićević iz Tuzle o nagradama koje dobijaju ljudi kojima je suđeno i za ratne zločine.
A ovo je stvar zbog koje bi trebali svi da se zacrvene, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na događaje u parlamentu Srbije prošle nedelje. Incidenti u Skupštini su kulminacija bespoštedne međupartijske borbe koja apsolutno isključuje interese građana koje bi narodni poslanici trebalo da predstavljaju, ocenili su sagovornici Zorana Glavonjića.
Mi ne vidimo u poslednje vreme da zaista se argumentovano vode žučne rasprave o zakonima, već isključivo da se tu radi o isključivo partijskoj borbi. Samim tim onda može i da se postavi pitanje čemu služi parlament.
Kaže Jovana Đurbabić iz inicijative Otvoreni parlament, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Čemu služi Skupština, pitaju se građani navikli da direktne prenose zasedanja najvišeg zakonodavnog tela prate kao reality program koji je često vulgarniji od originala u kom učestvuju i osuđeni kriminalci. Sociološkinja Vesna Pešić smatra da su skandali u Skupštini nastavak urušavanja institucija i kao glavnog krivca za stanje u parlamentu vidi Srpsku naprednu stranku.
Ta represija nad opozicijom je mnogo vidljiva u parlamentu, a ovo što smo gledali, to je sve bilo pre toga dogovoreno. Jednostavno, to je provokacija i diskriminacija opozicije u parlamentu. Znači, to je jedan teror u Skupštini koji su oni zaveli, to je sad prosto jako vidljivo zato što to gledamo na televiziji.
Politički analitičar Vladimir Goati smatra da je dobro setiti se da ni poslanici u prethodnim sazivima nisu bili cvećke.
Ništa se pod kapom nebeskom novo ne dešava. Suprotnosti između političkih subjekata, stranaka su izuzetno duboki i raskoli. Su veliki, što mislim je samo jedan uslov da se to dogodi.
Normalna parlamentarna debata postala je misaona imenica za Srpsku skupštinu, pa građani praktično ništa ne mogu da saznaju o zakonima koji su na dnevnom redu ili kakvi su stavovi predstavnika naroda. Događaji iz Skupštine garnirani međusobnim vređanjem poslanika doveli su do toga da je, kako su pokazala istraživanja nevladinih organizacija, samo 20% građana zadovoljno radom parlamenta.
Ako ne budemo više mogli da čujemo o zakonima i da građani znaju kako to utiče na njihov život, bojim se da sve manje građana će uopšte biti zainteresovano za to što se dešava u parlamentu. Ako imamo nezainteresovane građane, neće postaviti bilo kakva vrsta kontrole toga što se dešava na političkoj sceni.
Smatra Jovana Đurbabić. Kome bi mogla da odgovara zapaljiva atmosfera u Skupštini koja često dovodi do skretanja pažnje sa važnih tema o kojima bi trebalo raspravljati, da li je na neki način vlast možda generisala parlamentarnu zbrku, također je jedno od pitanja koje se nameće u ovakvim prilikama. Vladimir Goati ne veruje da se radi o planiranom stanju.
Iza toga ne postoji zavera i ja ne verujem da to ikome odgovara, na niti opozicionim strankama, niti vladajućoj stranci, a najmanje narodu, koji inače nema preveliko poštovanje prema tom sloju političara koji su vidljivi na ovaj, rekao bih, dramatičan, skoro cirkuski način.
Jovana Đurbabić podsjeća da je u ovoj priči jedna od najvažnijih stvari integritet predstavnika naroda.
Da svi poslanici budu svjesni toga da oni čine parlament s jedne strane, ali opet s druge strane oni ne mogu da se stave iznad institucije i zato je na njima potrebno da čuva integritet i dostojanstvo Skupštine.
Za početak, zaključuje Vladimir Goati, važno je da predsjednik parlamenta pokaže autoritet i primeni davno oprobani recept.
Koristeći i štap i šargarepu da reguliše rad Skupštine. Ne reši, to nije moguće rešiti, moguće je samo regulisati.
Osim na sednicama Skupštine, incidenti se u posljednje vreme učestalo događaju i na sednicama parlamentarnih tela, pa je zbog neprimjerenog ponašanja na posljednjem zasedanju administrativnog odbora novčano kažnjeno 8 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ko treba da se stidi ako sprovodi nasilje u Skupštini Srbije? Da li je vlast ukinula pravo na reč opoziciji? U znak protesta opozicija napušta salu, ali vladajući naprednjaci ne dozvoljavaju da to čine kroz prolaze pored njihovih klupa. O tome u web rubrici Šta rekoste, autorke Ljudmile Cvetković, govori novinarka Antonela Riha.
Aleksandar Vučić jeste promenio svoju putanju. On ne ide više ka Karlovcu, Karlobagu, Ogulinu, Virovitici, gde li je sve to bilo. On je usmeren ka Briselu i to je jako, jako dobro. On jeste promenio svoju retoriku. On više nije taj borbeni, primitivni jurišnik kakav je bio, ali u nekom načinu razmišljanja on je ostao isti bez obzira ka kom cilju ide. I zato mislim da on Rističevića dobro razume, on ga zbog toga brani, jer Rističević govori onako kako Vučić razmišlja.
Antonela Riha komentariše izjavu jednog od opozicionih lidera Nenada Čanka da je ono što se događa u parlamentu uvod u diktaturu.
Ja se nadam da Nenad Čanak nije u pravu i da je to prejaka reč, kažem nadam se, jer svašta smo do sada videli pa ćemo videti i razvoj ove situacije, ali ono što svakako ova vlast pokazuje to su svi elementi jednog apsolutizma, dakle i nasilje i nepoštovanje institucija i nepodnošenje drugačijeg mišljenja i to jeste nešto što je zapravo jako jako opasno i što s jedne strane demonstrira njihovu moć, ali isto tako mislim da pokazuje i njihovu ranjivost. I ne događa se to samo u Skupštini, vi nemate dijalog u javnom prostoru uopšte, nemate ga skoro ni u medijima, tek u nekim retkim, nemate ga institucijama i opet se vraćam na početak, nadam se da Nenad Čanak nije u pravu, jer oni to što ovi rade sada, to je prosto ukidanje drugačijeg mišljenja, ukidanje kritike. Diktatura bi bila recimo i ukidanje parlamenta, nadam se da to neće se desiti.
Rubriku Šta rekoste možete videti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Branislav Švonja, političar koji je pravosnažno osuđen za kupovinu glasova, postavljen je za direktora Vojvođanskog fonda za pomoć izbeglicama, piše Centar za istraživačko novinarstvo Srbije. Privatna firma u kojoj je donedavno bio vlasnik i čije se zastupnici lažno predstavljaju kao radnici državnih institucija, zarađuje milione prevarom, odnosno prodajom informacija koje su inače besplatne, navodi CINS. Ambasador Rusije u Hrvatskoj Anvar Azimov izjavio je da je zabrinutost za budućnost hrvatsko-ruskih odnosa i potvrdio da je otkazan rusko-hrvatski privredni forum zbog režima sankcija koje i Hrvatska je uvela Rusiji. U nastavku prilog iz Tuzle.
Kaznena prijava tužiteljstvu Bosne i Hercegovine protiv Nedeljka Čubrilovića prva je podnesena prijava nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, kaže da niti jedna ozbiljna zvanična reakcija institucija u Bosni i Hercegovini nije uslijedila nakon što su priznanja dodijeljena.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Na dodjelu priznanja međunarodno osuđenim ratnim zločincima nije reagirala niti jedna pravosudna institucija. U Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Meni je nevjerovatno da nama trebaju u sudovima da budu stranci, da bi bili balans. Jer naše sudije iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ne štite zakon, nego štite entitete. A ovo je stvar zbog koje bi trebali svi da se zacrvene. I Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi. Zbog ljudi koji dobijaju priznanja ili zbog ljudi koje neke institucije proglašavaju da su vertikale odgovarajućih naroda.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali nije uspio.
Tražili smo dokument na osnovu kojeg su to uradili kako bi mogli pravnim sredstvima tražiti pravdu, no međutim nama je to uskraćeno da dođemo do takvih dokumenata.
Treba podsjetiti da su sve međunarodne institucije osudile dodjelu povelja osuđenicima za ratne zločine, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko tim povodom je rekao da oni koji su dopustili dodjelu su izvan orbite civiliziranog društva i na pogrešnoj strani povijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Nikolić, mere štednje ne treba da se lome preko vojske. Premijer Vučić, ne isplaćujemo ono što nemamo. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Albanci na Kosovu i jugu Srbije slave dan zastave. Vladine snage napreduju u Alepu. Sutra još hladnije, do 5 stepeni, u Beogradu maksimum 3, jutro u minusu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.